În vi să deschideți cuvântul Domnului, o să citim un singur verset, Proverbe, capitolul 22, versetul 28. Proverbe, capitolul 22, versetul 28. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Amin. Exact așa se numește predica mea din această seară. Nu muta hotarul cel vechi. Am intenția prin predica aceasta să menționez că este absolut la modă să se schimbe lucrurile cu sau fără motiv. Le schimbăm în virtutea inerției. Toată lumea face așa, guvernul face așa, lumea artistică face așa, societatea face așa, business-urile fac la fel. Pur și simplu astăzi nu mai are nicio importanță dacă stai aproape de serviciu sau departe de serviciu, pentru că foarte mulți oameni lucrează de acasă și am vizitat pe cineva care s-a mutat departe de serviciu și am zis, nu-i cam departe, și mi-a spus, nu, pentru că amândoi lucrăm de acasă și nu are nicio importanță, putem să ne mutăm și în alt oraș. Există și în biserică tendința ca să mutăm hotarul. Ce este hotarul? Hotarul este un semn care marchează o proprietate. Hotarul este un semn care marchează o proprietate. Când noi ne-am mutat în casa în care stăm acum, am vrut să punem un gard datorită unor motive personale cu unul dintre vecini. Și am zis că punând gardul se rezolvă toate problemele. Numai că atunci când am început să pun gardul, vecinul a venit la mine și mi-a spus că dacă vreau să pun gard, e treaba mea, dar nu aici, ci mai încolo, adică mai pe proprietatea mea. Și am întrebat și eu pe cei care se pricep și am aflat că de la City vine cineva, măsoară și rezolvă problema. Și a venit cineva de la City, a măsurat, a făcut niște semne cu vopsea și eu și vecinul eram acolo. Eu am zâmbit, vecinul s-a întristat și am pus gardul acolo unde oamenii ăștia au spus, domnule, aici este hotarul. Sigur că a fost nevoie de o autoritate competentă pe care am fost pus în situația și eu și vecinul să o respectăm. Mie mi-a plăcut, lui nu i-a plăcut, dar a respectat-o pentru că oamenii aceia aveau competență și aveau autoritate. Și el a trebuit să accepte că îi place, că nu-i place, că hotarul este acolo. Ei, de atunci până astăzi, el nu a mai intrat pe proprietatea mea pentru că este acolo un semn, un hotar, o vopsea, un gard, indiferent ce este, care marchează proprietatea unei persoane. E, hotarul acesta, sigur că poate să fie în lumea fizică, să marcheze proprietăți, acolo unde încep și unde se termină, sau poate să se refere la lucruri spirituale sau morale, sigur, lucrul la care eu mă voi referi în această seară. Mai sunt în Scriptură versete care vorbesc despre ideea mutării hotarului, dar toate sunt prezentate ca o interdicție. Ceea ce vrea să, mesajul pe care vrea să-l transmită versetele acestea, se referă la faptul că oamenii vor să redefinească lucrurile. Și vor, în fiecare generație există anumite motive ca să se redefinească lucrurile. Și tot timpul Biblia vorbește despre hotarul vechi ca despre un reper corect. Acesta este primul lucru pe care îl desprindem din Scriptură. Când Biblia vorbește despre hotarul vechi, vorbește despre un reper corect, la care trebuie să revenim întotdeauna când avem tendința să mutăm hotarul. Un fel de resetare care ne întoarce la setările din fabrică. De pildă, capitolul următor cu numărul 23, versetul 10, spune: nu muta hotarul văduvei și nu intra în hotarul orfanilor. Iată că dintr-o dată aici este vorba de un interes material, de o atitudine nedreaptă, de a abuza de o femeie care nu mai are bărbat și pe care o poți abuza că nu mai are cine să o apere. În Deuteronom, de asemenea, sunt cel puțin două versete care vorbesc despre mutarea hotarului. Unul este în capitolul 19, versetul 14. Să nu muți hotarele aproape lui tău, puse de strămoșii tăi. Observați că întotdeauna lucrurile care s-au făcut în trecut, ele sunt aduse în prezent ca repere corecte. Indiferent că e vorba de aproapele, indiferent că e vorba de văduvă, indiferent că e vorba de tine cu tine, Biblia întotdeauna vorbește despre trecut ca despre niște hotare corecte. Ei, lucrul acesta este valabil în Biblie mai mult decât în cadastru de la City. Și aș vrea să spun câteva lucruri despre ideea aceasta, să nu muți hotarul. Și în biserică există tendința să mutăm hotarul. Mutăm hotarul în absolut orice activitate care este. Fiecare dintre noi venim cu o anumită percepție, cu o anumită dorință, cu o anumită experiență, cu anumite abilități. Venim din alte biserici, venim din alte medii, unde lucrurile s-au făcut probabil altfel și dintr-o dată apar în mod permanent tendința de mutare a hotarului. Adevărul este că unul dintre specificul Bibliei creează o oarecare disponibilitate pentru această tendință. Uitați ce vreau să spun. Biblia vorbește ce trebuie să faci, dar de cele mai multe ori nu cum să faci. Biblia spune să faci botezul în apă, dar nu explică cum să-l faci. Ideea asta eu am mai spus-o de o grămadă de ori, dar acum e din nou timpul să o repet. Biblia vorbește despre a face mormântări, dar nu ne spune cum arată o slujbă de mormântare. Biblia vorbește despre binecuvântări de copii, despre căsătorii, despre tot felul de lucruri. Vorbește despre slujiri, despre proiecte, despre lucrări, despre manifestare de daruri. Dar ne-ar fi plăcut să existe un cuprins ca într-o carte de știință și să spună la pagina aceea, pentru 20 de pagini, se explică cum se face, Doamne, o mormântare, cu ce începe, cum decurge și cum se încheie. Ce trebuie să faci într-o situație de divorț? Pentru pastori este un motiv de transpirație fără sfârșit, pentru că e foarte complicată situația. Dar Biblia nu spune cum să rezolvi problema asta, spune două versete care sunt principii foarte generale, fundamentale, dar ar fi fost necesar din punctul nostru de vedere să existe 2, 3, 5 pagini cu explicații în detaliu și să spună în situația asta face așa. Uitați-vă în Levitic, în Numeri, câte detalii sunt cu privire la tot felul de lucruri ceremoniale și civile, lucruri de relație și lucruri legate de ceremonia jertfelor. Așa ar fi fost bine să fie aici și toate să fie așezate în detaliu și să nu existe niciun dubiu. Dar pentru faptul că aceste detalii nu există, adică spune ce să faci, dar nu cum, fiecare biserică, pe lângă principiile valabile în toată creștinătatea, principii pe care fiecare le aplică după cum crede că-i bine, există rânduieli bisericești. Principiile sunt scrise în Biblie. Sunt în toate Bibliile, și în Bibliile baptiste, și în Bibliile penticostale, adventiste, creștine, după Evanghelie, aceeași Biblie. Numai că rânduielile bisericești, care se referă la detaliile care nu sunt scrise în Biblie, acestea sunt diferite nu de la o denominație la alta, pot fi diferite de la o biserică locală la alta. Când noi vorbim de hotar în accepțiunea termenului din predica mea din această seară, eu mă refer la toate, sigur, prin excelență la principii, că acelea sunt imuabile, adică nu se schimbă, în timp ce rânduielile se schimbă. Dumneavoastră știți că au fost rânduieli cu 50 de ani în urmă, care astăzi nu mai există. Au fost rânduieli poate acum 20 sau 10 ani, care acum nu mai există. Rânduielile pe care noi le punem nu sunt imuabile, că noi nu suntem Dumnezeu, așa vorbește Domnul. Noi punem o rânduială până când generațiile următoare ajung la concluzia că nu mai este relevantă și o desfințează. Pentru că este pusă de om, e desfințată de om. Dar când Dumnezeu dă un principiu, numai Dumnezeu are dreptul să-l elibereze. Noi nu avem dreptul acesta. Și predica mea din această seară, deși face atingere cu privire la orice regulă din biserică, că orice regulă ne pune pe noi într-o situație sau în alta, adică ne permite un lucru sau altul, sau ne obligă să facem un lucru sau altul. Nu muta hotarul cel vechi. Dacă ne uităm în Scriptură la ce se referă autorul aici, trebuie să acceptăm faptul că se referă la anumite comportamente, de pildă la valori sociale, morale și spirituale.
Eu nu am citit tot capitolul, în primul rând că nu am mai avut timp și în al doilea rând mi s-a părut că este prea stufos, vorbește despre foarte multe lucruri, fiindcă Cartea Proverbelor are un specific. Nu este narațiune, povestire, ca să vorbească despre o singură situație, ci fiecare verset vorbește tot despre altceva, pentru că e o înșiruire de sfaturi. Și fiecare verset se pretează la o altă predică. Însă, totuși, când scriitorul primește revelația lui Dumnezeu să alcătuiască proverbele acestea și să devină canonul Scripturii, adică normă imuabilă, fără greșeală a Bibliei, el așează aici, de pildă, versetele 3, 7, 9, 13, 15, valori sociale. Valorile sociale se referă la regulile care sunt aplicate în comunitate. Și aici se vorbește în primul rând de prudență. Când ieși din casă, fii prudent, ieși între oameni care îți pot face răul, să nu ai încredere în ei, chiar dacă se pare că e bine să ai încredere în ei. Biblia vorbește despre prudență. Fii prudent când ieși din casă. 2. Vorbește despre economie. Fii un om econom. Nu fii lacom sau zgârcit, dar fii un om econom. Gândește-te dacă ceea ce cumperi poate fi cumpărat cu bani mai puțini. Gândește dacă ceea ce cumperi poate să nu fie cumpărat acum sau poate niciodată. Gândește-te la această responsabilitate pe care o ai să economisești. Dar nu numai banii. Economisește-ți energia, economisește-ți timpul, economisește-ți orice lucru care se poate economisi. Apoi Biblia vorbește despre dărnicie, versetul 9. Fii un om darnic. Dumnezeu e darnic cu dumneata. Imită-L pe Dumnezeu. Fii un om darnic. Apoi, fii un om harnic. Trebuie să acceptăm că nu toți oamenii sunt harnici, însă toți oamenii trebuie să-și câștige existența, harnic sau leneș, trebuie să găsească o soluție. Dumneavoastră știți din Matei capitolul 25 că de obicei leneșii folosesc viclenia ca să-și câștige existența, pentru că întotdeauna le este greu să lucreze. Disciplina este următorul verset pe care Proverbe capitolul 22 îl avansează și se încheie cu reputația. La capitolul acesta aș vrea să vă spun un lucru. Noi ne gândim întotdeauna la reputația noastră și ne opărim foarte tare dacă cineva spune lucruri care fac atingere de onoarea noastră. V-ați gândit vreodată și la persoana de dincolo? Adică, noi spunem o grămadă de lucruri în fiecare zi. Vorbim despre cutare, despre cutare, comentăm o situație, un incident, v-ați gândit vreodată că atunci când noi vorbim despre cineva, s-ar putea să-i stricăm reputația? S-ar putea să spunem lucruri care nu sunt adevărate, deși noi credem, știm sau ne asumăm că sunt adevărate, dar nu le-am verificat că nu ne-a interesat. Dar când vine vorba, dintr-o dată le prezentăm ca fiind credibile și stricăm reputația unui om. Nimănui nu-i place să îi se strice reputația, pentru că dumneavoastră, de fapt, sau nu dumneavoastră, cei mai mulți oameni care mă știu pe mine, nu mă cunosc pe mine, ci ei cunosc reputația mea. Ce e reputația mea? Este ce se spune despre mine. Care este părerea comunitară despre mine? Ei, s-ar putea să ai o părere, să existe o părere comunitară foarte bună despre cineva, dar el să fie un bandit și o vreme încă mai stă ascuns ca om de treabă. Sau invers, s-ar putea să se spună lucruri grave despre cineva și să nu fie adevărate și el să fie un om de treabă. E bine, în seara aceasta, Scriptura spune să nu mutăm hotarele acestea. Să fim oameni care acceptăm că ce a spus Dumnezeu, chiar dacă nu sunt probleme religioase, sunt probleme sociale, Biblia ne dă sfaturi înțelepte care să ne ferească de conflicte, de pierderi, de răni inutile. Nu muta hotarul acesta. Apoi, Biblia vorbește despre valori morale și vorbește despre castitate. Castitate și fidelitate conjugală. Subiectul este foarte stufos, nici nu știu ce să spun și ce să nu spun. De aceea spun doar atât și mă duc mai departe. Vorbește despre cumpătare, adică despre echilibru. Și vorbește despre moderație, mai ales în vorbire. Versetul 24. Spune, când te apuci să vorbești, mai gândește-te și să te oprești. Și când taci, mai propune-ți și să spui ceva. Că indiferent unde exagerezi, ești puțin cam complicat. Dom'le, dacă vorbești, mai și taci un pic ca să vorbească și celălalt. Dar dacă doar taci, mai și spune ceva, că omul ăla o să înțeleagă orică ești supărat pe el, orică cine știe ce. Echilibrul e ideal, nu extremele, indiferent care este extrema. Apoi, respectul față de oameni. Observați că sunt întotdeauna sangvinici, excelează la capitolul ai respecta pe alții. Dar nu toți suntem sangvinici. Unii sunt foarte mofturoși și ai impresia că îi supăra pe tine. Nu, nu-i supăra pe tine, dar așa e el, așa e felul lui. Dar numai pe deasupra e așa. Și sangvinicii care par foarte amabili, să știți că nu sunt chiar așa, dar așa este manifestarea lor socială. Așa sunt ei pe din afară. Ăsta este modul în care ei interacționează cu oamenii. Apoi este respectul față de bogați și față de săraci. N-ar trebui să respectăm bogăția și sărăcia, ar trebui să-i respectăm pe oameni ca pe ființe umane. Că e bogat, să fie sănătos. Că e sărac, să fie sănătos. Noi nu respectăm sărăcia sau bogăția cuiva, ci respectăm un om care în fața lui Dumnezeu are aceeași valoare. De asemenea, Biblia în versetele 17 și 19 ne spune să respectăm învățătorii, profesorii, pe oricine creează caracter, pe oricine dă direcție, pe oricine pedagogizează, pe oricine își folosește timpul și experiența, cunoștințele și munca ca să sfătuiască pe cineva să-i meargă mai bine în viață. Trebuie să respectăm oamenii aceștia, nu să-i invidiem, nu să râdem de ei, ci pur și simplu să-i respectăm, fac și eu o muncă, ca oricare alta. Apoi sunt valorile spirituale. Aici este umilința și smerenia în versetul 4. Nu mai gândiți-vă cât de greu e să fii umil atunci când ești un om foarte valoros din punct de vedere financiar, profesional, ai performanțe în sport, poate ești un artist de excepție, oamenii te cunosc și oameni care nu te cunosc. Atunci este puțin mai greu să fii un om umil. Dar umilința nu are legătură cu câți oameni te cunoaște, ci are legătură cu propriul caracter. Dacă vrei să fii umil, nu mai are nicio importanță dacă nu te știe nici vecinul sau te știu milioane de oameni. Nu are nicio importanță, să fie sănătoși. Umilința este o problemă de caracter. De fapt, nu e o problemă de caracter, e o trăsătură de caracter. De aceea e bine să cultivăm umilința, să fim niște oameni modești. Chiar dacă noi suntem grozavi într-un anumit domeniu al vieții și excelăm ca și specialiști, nu trebuie să facem caz de treaba asta, că pe noi nu ne definește specialitatea dintr-un domeniu, pe noi ne definește holistic toată viața noastră. De aceea trebuie să fim umili, trebuie să fim smeriți, modești. Încă ceva, respect față de Dumnezeu și față de valorile Bibliei. Vedeți, Dumnezeu întreabă dacă mă cunoașteți și îmi spuneți tată, unde este respectul față de tată? Noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu, trebuie să-I respectăm poruncile. Nu fura înseamnă nu fura. Mă, omule, nu pune mâna pe ce nu-i al tău. Nu pune mâna pe ce nu-i al tău. Dacă nu-i al tău, lasă-L acolo să putrezească. E lucru altuia. Poate se trezește omul și vine și-l ia. Apoi, Biblia vorbește despre sfințenie. Dintr-o dată vedeți cum am ajuns în lucrurile spirituale cu caracter religios, aici unde ne simțim la noi acasă când vine vorba despre întâlnirea de la biserică. Când este vorba despre nu muta hotarul, scriitorul s-a referit la toate aceste lucruri. Pentru că toate aceste lucruri sunt în versetele care compun capitolul 22. Nu mai gândiți-vă cum ar arăta biserica, societatea, familiile noastre, țara în care trăim, dacă toți oamenii și-ar propune în seara asta să revină la semnul trasat de City, trasat de Dumnezeu prin Biblie. Nu fura, nu minți, nu curvi, nu invidia, nu pofti, cinstește-ți părinții și toate celelalte repere pe care Dumnezeu le-a lăsat. Nu mai imaginați-vă cum ar arăta societatea umană. Dar oamenii mută hotarul. Oamenii mută hotarul. Omul care fură, mută hotarul. Omul care minte, mută hotarul. Omul care renunță la familia pe care și-a întemeiat-o, mută hotarul. O persoană care nu-și gestionează sexualitatea în puritate, în sfințenie și în spate, după ce pleacă de la biserică, are o viață mizerabilă, mută hotarul. Noi nu știm, Că dacă am ști, l-am pedepsi, l-am mustra, l-am certa. Marea problemă este că știe Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște pe toți. În seara aceasta, ideea este următoarea. Dumnezeu a lăsat niște repere. Noi ne-am obișnuit să le abuzăm. Ne-am obișnuit să folosim bani, relații, insistență, tot felul de influențe, de manipulări și de exploatări pentru a muta hotarele în favoarea noastră. Și facem lucrul acesta și în raport cu Dumnezeu. Și în raport cu noi, facem asta în raport cu veșnicia. Aș vrea în seara aceasta să vă ofer câteva exemple, drept exemple, pentru ca să încerc să vă ajut și pe dumneavoastră și pe mine. Haideți să vă dau un exemplu de mutare a unui hotar. Nu muta hotarul loialității, dar care este opusul? Idolatria. Dumnezeu ne cere să-i fim loiali. Ce înseamnă să fii loial față de Dumnezeu? Înseamnă să-i fii credincios, să-l respecti, să-l asculți și să faci întru totului tot ce spune el. Asta înseamnă să fii o persoană loială. E, în partea opusă este idolatria, adică sunt alte lucruri cărora le dai prioritate și devin mai importante decât Dumnezeu. În mintea ta nu este așa, dar în realitate este așa. Pentru că timpul, banii, prioritatea, energia emoțională o dedici mai mult în idolul ăsta, poate să fie un om, copilul, soția, poate să fie un lucru, poate să fie o performanță. Foarte ușor poți să fii un om idolatru, fără să te închini la o icoană, ci punându-L pe Dumnezeu în competiție cu cineva sau cu ceva. Gândiți-vă la un al doilea exemplu. Nu muta hotarul purității. Care este opusul? Adulterul. Dacă la idolatrie am putea să-l dăm exemplu pe Solomon, deși a fost un rege celebru, a fost cel mai înțelept om de pe pământ, nu vi se pare ciudat că înțelepciunea n-a fost suficientă? E incomodă întrebarea mea? Nu vi se pare că înțelepciunea nu i-a fost suficientă? Să-ți iei tu, domnule, 1000 de neveste? Să profiți de anturaj, de poziție, de toate lucrurile astea și să ajungi în situația asta? Cum a început? Cu 1000 a început? Nu, a început cu una. Și de la una s-a dus la 1000, nu, la două. Și la 3, și la 4, și la 5. Și nu i s-a părut că de fiecare dată și-a mai luat una, că dacă își lua 100 odată, se speria și el. Dar nu s-a speriat, că le-a luat pe rând. Dar aici nu e vorba doar de nevestelul lui Solomon, e vorba de orice. Nu vă feriți de păcatele brutale, așa de tare. Feriți-vă de păcatele înghițibile, tolerabile, digerabile, care de fiecare dată cedați puțin, puțin, de fiecare dată cedați puțin. Pentru că nu ți se pare periculos, dar pierzi din vedere că cedezi zilnic. Și orică îți fur $1000 odată și te sperii leșin că ți-ai pierdut $1000, orică îți fur $1 într-o 1000 de zile, tot pierderea o ai. Dar dacă astăzi ți-am furat $1, lasă-vă, pentru $1 nu fac atâta gălăgie. Dar urmează încă 999 de zile în care îți șterpelesc câte $1 în fiecare zi. Nu e aceeași pagubă? Ba da, dar observați ce mică pare împărțită în dolari dacă o împărțim în cenți. Aproape că nici nu te apleci să iei un cent. Dacă Solomon este un exemplu negativ de idolatrie, atunci Amnon, spre exemplu, e un exemplu negativ de poftă. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura. Textul ăsta mi se pare incredibil. Permiteți-mi să citesc puțin din el. 2 Samuel, capitolul 13. De fapt, noi toți cunoaștem pasajul foarte bine. Totuși vreau să remarc ceva, deși asta va fi una dintre subiectele majore de la conferința de familie. Aici o să spun doar o vorbă, două. 2 Samuel 13:2. Amnon era chinuit din această pricină. Din care pricină? O iubea pe sora sa încât era chinuit de dragoste. Ce fel de dragoste poate să fie o dragoste care te chinuie? Poate să fie o dragoste pasională. Asta vine de nicăieri și pleacă spre nicăieri. Asta vine când vrea și pleacă când vrea. Nu poți să o aduci, nu poți să o oprești. Niciun om nu are control asupra dragostei pasionale. Pe omul ăsta l-a tăbărât ca niște albine sălbatice. Pur și simplu i-a cășunat. Și observați ce se întâmplă în versetul 15. După ce se consumă actul intim și păcătos, Biblia spune că a urât-o pe iubita lui mai mult decât a iubit-o. Ăsta ori e dezechilibrat, nu e zdravăn, ori e vorba de dragoste pasională. Nu, să știți că e întreg la cap, dar e un om păcătos și e aflat sub blestem. Ei, aici nu e altceva decât o dragoste pasională. Păi vă puteți imagina, fetelor, ce cucerită te poți simți de un băiat din ăsta care e chinuit de dragoste? Fără să-ți dai seama că după ce își atinge interesul, te urăște de nu te mai poate vedea. Și dacă nu știi lucrurile astea, ești o victimă. Ei, Biblia spune, nu muta hotarul. Încearcă să ai repere, încearcă să ai principii. Pastorul Cladovan vorbea puțin mai devreme de a cunoaște. Când cunoști, controlezi. Când nu cunoști, ești ca și cum e întuneric sau legat la ochi și în orice direcție tot bine este. Când știi, știi că trebuie să o iei la stânga. Când știi, știi că trebuie să te oprești. Când știi, știi că e permis. Când știi, știi că nu-i voie. Dar dacă nu știi, așa, cum s-o nimeri. Lăsați-mă să vă dau un alt exemplu. Nu muta hotarul cunoștinței. Asta vorbește despre ignoranță. Și aici putem să dăm exemplu pe Osea. Cine a citit pasajul? L-a citit Andreas. Osea 4:6. Ce spune acolo? Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Noi penticostali întotdeauna ne referim la descoperire dumnezeiască, adică la prorocie. Îmi pare rău să vă spun, dar nu se referă la asta. Că prorocia e implicată ca formă de revelație, da. Dar la orice formă de a intra, de a deveni un om care cunoști, se referă aici. Se referă împotriva ignoranței și se referă la a cunoaște, la a ști, la a fi în control. E, omul care nu știe poate fi păcălit. De ce noi ne plătim avocat când mergem în fața la judecător? Pentru că mergem într-o zonă unde există o avalanșă de legi. Noi ar trebui să ne apărăm singuri, dar nu știm. Și pentru că nu știm, plătim pe cineva care știe. Observați cât costă cunoașterea? Haideți să vă mai dau un exemplu, probabil că ultimul sau penultimul. Nu muta hotarul slujirii. Și aici se referă la irresponsabilitate. Am să vă dau exemplul lui Iosif. Înainte să vă dau exemplul lui Iosif, am să pun o întrebare tinerilor. Sunteți de acord cu mine că generația voastră este o generație mai educată, mai citită, mai școlită? Sunteți de acord în raport cu noi? Sunteți de acord? Sunteți de acord? Sunteți de acord că, deși sunteți mai pregătiți decât noi, manifestați mai multă irresponsabilitate decât noi? Sunteți pregătiți să faceți lucruri mari, dar nu le faceți. Noi n-am fost pregătiți și le-am făcut. Vă rog frumos să... Andreas, vină un pic. Mai repede că e și 10. Ia-ți un microfon. Dacă o să înțelegeți lucrul acesta, nu mai are nicio importanță dacă n-ați înțeles altceva.
If you understand this thing, nothing else matters if you don't understand.
Generația voastră este mai pregătită.
Your generation is more prepared.
Dar în ciuda faptului că știți,
but besides the fact that you know,
nu faceți nimic.
You don't do anything.
Deși sunteți mai pregătită, sunteți mai irresponsabilă.
Even though you are more prepared, you are more irresponsible.
Vreți să vă dau niște exemple concrete?
You want me to give you some concrete examples?
Haideți să luăm exemplu de la IT, spre exemplu.
Let's take some examples of IT.
Persoanele de generația mea, oricât de pricepute ar fi, nu sunt pricepute.
The people of my generation, no matter how much they know, they're not that knowledgeable.
Persoanele, voi, generația voastră, sunteți foarte, foarte pregătiți la capitolul ăsta.
You and your generation, you're very prepared in this chapter.
Câți dintre voi sunteți implicați în biserică în domeniul ăsta?
How many of you are involved in church in this domain, in IT or anything with media?
De ce nu?
Why not?
Nu sunteți pregătiți?
Are you not prepared?
Ba da.
Yes.
Ați putea să faceți asta dacă ați vrea?
Would you be able to do this if you wanted to?
Ați putea să o faceți de nota 10.
You'd be able to do a 10 out of 10.
De ce nu faceți?
Why don't you do it?
Irresponsabilitate.
Irresponsibility.
Nepăsare.
Carelessness.
Lene.
Laziness.
Gândiți-vă la lucrurile astea. Dincolo de aspectul ăsta, gândiți-vă că această caracteristică definește generația voastră.
Think about this characteristic because this is what defines your generation.
Băieți și fete, nu rostim predici de aici doar ca să ajungem la ora 7 și un sfert și să ne oprim.
We don't say sermons here just to get to 7:15 and then that's.
Prin predicile acestea încercăm să vă influențăm.
Through these sermons we try to influence.
Încercăm să vă corectăm.
We try to correct.
Încercăm să vă împingem spre o anumită direcție în care trebuia deja să fiți acolo. Băieți și fete, dacă aveți o competență, o abilitate, cum vă permiteți să nu vă implicați? Asta înseamnă că n-aveți bunătate. Asta înseamnă că n-aveți milă. Asta înseamnă că n-aveți respect. Asta înseamnă că nu vă interesează pur și simplu.
Not interested at all.
Dar chestia asta e îngrozitoare.
And this is to be in awe.
Dar trebuie să-mi fie frică de niște astfel de oameni.
You should be afraid of these types of people.
Nu puteți fi așa.
You cannot be like that.
Trebuie neapărat să vă implicați în biserica asta dincolo de aspectul corului de fete.
You must be involved in this church beyond the
sau corului de tineri sau orchestră și fanfară. Unii dintre voi sunteți buni specialiști în chestiuni unde noi avem mare nevoie și nu are cine să le facă în biserică. Atâta timp cât stați departe de locul ăla unde ar trebui să fiți, nu are nicio importanță cum vă explicați problema asta. N-am avut intenția să fac o aplicație practică cu voi. Mi-a venit numai prin minte să vă spun lucrul ăsta ca o aplicație practică. Am vrut să vă spun despre Iosif, care atunci când a fost la taică-s-o acasă, a fost foarte harnic. Știți bine că a fost vândut, a ajuns ca un sclav la Potifar și acolo n-a muncit de că n-avea încotro. Pur și simplu a muncit cu pasiune.
You know that he was a slave, he was sold, and when he worked there, he worked with passion. He didn't work that he had nothing else to do.
A ajuns în închisoare.
He got to prison.
Era nevinovat.
He was not guilty.
Trebuia să fie dominat de nemulțumire.
He had to be dominated with unthankfulness.
Ciudat.
It was weird.
S-a implicat acolo de ziceai că l-a plătit cineva.
He was so involved in that prison that it seemed that somebody was paying him.
Apoi a ajuns în capitală.
And then he got to the capital, to the
și știți că a ajuns ministru.
And you know that he became a prime minister.
Băieți și fete, nu mă interesează așa de mult școlile și studiile voastre.
Boys and girls, I'm not so interested in your studies and your schools.
Mă interesează ce faceți cu studiile și cu școlile voastre.
What I'm interested is what you do with your study and your school.
Nu mă interesează dacă aveți un instrument, mă interesează ce faceți cu el.
I'm not interested in the instrument that you have, but what you do with the instrument that you have.
Dacă nu faceți ce trebuie cu școlile voastre, cu studiile voastre, atunci vă întreb, de ce le-ați făcut, mă, oameni?
If you don't do what you have to with your instruments, with your schools, then I ask you, why are you doing them?
Pe lângă abilitățile pe care le-ați dezvoltat,
besides the abilities that you devolved,
este nevoie de hărnicie.
There's also a need for hard workers.
Și de responsabilitate.
And for responsibility.
Nu te doare sufletul că acolo la stație e nevoie de tine?
It doesn't your soul hurt that over there at the sound there's somebody that needs you.
Tu apeși cu ochii închiși pe bumbii ăia.
You press with your eyes closed on those.
Eu mă uit de două ori și mai am nevoie să mai mă uit de două ori.
I look twice and I have another need to look again.
Da, tu ești un creștin născut din nou, dragostea lui Dumnezeu e în tine.
But when you are born again, the love of Christ is in you.
Aș vrea să închei.
I would like to conclude.
Spunând ultimul exemplu, hotarul fidelității. Opusul fidelității este adulterul. Am vrut să vi-l dau de exemplu pe Samson. Vă aduceți aminte că Biblia vorbește despre o călătorie a lui cu trei etape. Toate trei etapele au coborât. Timna, Gaza, Sorec. Băiatul ăsta peste tot pe unde s-a dus, altceva n-a mai avut în cap decât să-și caute o femeie. Pur și simplu a fost obsedat sexual. Vă rog frumos să mă iertați că spun asta. A fost obsedat și s-a dus la Timna, singurul lucru care i-a trebuit, s-a dus la Gaza, s-a dus la Sorec, numai lucrul ăsta i-a trebuit. Vă întreb, era el în planul lui Dumnezeu să se comporte așa? Nu. Trebuia să-și ia o nevastă pe care vrea el, pe cea mai frumoasă. Trebuia să-și ia o nevastă, să-și facă o familie și apoi să fie fidel. Hai să ne întoarcem la responsabilitate. Care este hotarul? Vedeți, fiecare dintre noi avem de corectat. Scopul meu în seara aceasta a fost să vă spun următorul lucru. Aș vrea să manifestați mai multă responsabilitate față de direcția pe care Dumnezeu a trasat-o cu biserica sa. Nu e a mea, nu e a comitetului, nu e a dumneavoastră, e a lui Dumnezeu. Noi doar suntem niște robi. Să nu fim necredincioși, să nu fim neascultători, să nu fim nepăsători, ci pur și simplu să manifestăm responsabilitate și să facem lucrurile după rânduială, pentru ca Dumnezeu să se bucure de noi. Frați și surori, nu mutați hotarele. Iubiți-L pe Domnul, ascultați-L pe Domnul și trăiți în voia Domnului. În felul acesta, într-o zi ne va spune rob bun și credincios. Vino pentru că vreau să te răsplătesc. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciunea.